Всі ми знаємо, що люди спокон віку співали за роботою, косили траву, співали, доїли корів, співали. Що вони співали? Та ж пісні, зрозуміло, прості пісні про своє кохання, про свою нелегку долю, або навпаки, про свою дуже щасливу долю. То чим же ми з вами гірші, дорогі мої? Розкрийте ваші вуха, з вами Валерія. Він не міг позбутися думки, що Олена сидить зараз на кухні перед радіоприймачем, і на обличчі в неї бредлива увага. Він ніколи не говорив їй, на якій станції працює і як її знайти. Отже, сама відшукала. Знадобилося їй навіщось. «А в клубі ти робиш те ж саме?» – запитала вона мимохідь, усім своїм виглядом демонструючи, як мало зацікавлена у відповіді. «У клубі, – відповів Аспірин, – я займаюся творчістю. Ліпити чужі треки паровозиком – це ти називаєш творчістю?» Аспірин мовчки лічив до 10. «Що наше життя, дорогі мої? Ні, не гра і не ікра. Наше життя – вічна метушня між вищим призначенням і необхідністю щодня їсти хлібчик, бажано з масличком. Ми любимо жити. Чому ми маємо цього соромитися? Ми хочемо часто радіти, смачно і красиво їсти, стежити за модою. Ми хочемо любити. Для всіх, хто закоханий, півгодини кохання на Лапа Радіо». Він уявив, як Олена вимикає приймач, і йому полегшало. У середу мало відбутися капелюшне паті. Аспірин геть забув про неодмінну умову вечора – з'явитися з покритою головою, але його актуальна мала, женця, подбала про нього заздалегідь і роздобула десь арабський картатий головний убір. Аспірин покрутився трохи серед ковбойських, корейських, оперених і общипаних капелюшків. Йому стало ніяково і нудно. Втрапила під руку молода журналісточка, посміхалася, невміло цепляючись в Аспірина старомодним диктофоном. Якби вона не була такою красивою, він послав би її до дідька запросто. Але вона була свіженька, налита, білки наївних очей, без єдиної червоної прожилочки. Женця, що принесла Аспірину картату мусульманську хустку, приревнувала. Гудів танцювальний майданчик під десятками ніг. Мерехтіли вогні. Все-таки у фантома проблеми зі стилем. Щось у ньому є від сільської дискотеки. Аспірин вислизнув від женці і від цієї іншої, як її, бажання закінчити вечір у постелі з Мадонною змінилося спрагою тиші і відпочинку. На дворі йшов дощ. Вже приїхавши з провулка, Аспірин пригадав, що Олена у філармонії, а до філармонії від фантома рукою сягнути, і концерт мав закінчитися хвилин 5-10 тому. Він мав рацію. Чинна публіка розходилася, поблискували чорні парасолі, перетинчати, як крила майстра Дракули. Під нешироким дашком біля входу стояла, притискаючи до грудей мішка, дівчинка в мішкуватій дешевій куртці. Він забув про мішка. Як так? Він просто вилетів з голови. Але не повертатися ж тепер. Він під'їхав аж до входу. «Сідай, швидко, тут стоянка заборонена». Вона пірнула на заднє сидіння. «Дякую», – сказала. «Здається, щиро. А то цей дощ, і вже пізно». Мовчки проїхали центр, залитий вогнями, усе ще людний. Що ближче додому, то все чорнішими ставали підворіття і все бляклішим світло ліхтарів і вітрин. «Ну і як тобі, Шнітке?» Вона мовчала. Аспірин вирішив було, що вона вже не відповість. «Знаєш, – сказала дівчинка, – коли він пригальмував під миготливим жовтим світлофором, коли слухаєш придуману людством музику, воно здається таким прекрасним, шляхетним. Чому?» Проїхавши перехрестя,